Харилцаа яриаг сонсоод тохирох үгийг бич.
Сайн уу, Саруула?
Сайн сайн. Та сайн байна уу?
Шинэ байшин ямар байна та?
Дайчгүй шүү. Би угаасаа хашаа байшин сонирхож байсан болохоор хайч хайж гайгүй юм олоод авсан.
Болж дээ.
Та яасан? Байраа олсон уу?
Би бас арай гэж нэг гайгүй байраа олсон шүү.
За, хаана авсан бэ?
Хотын төвд, их дэлгүүрийн өмнөхөн.
Хэдэн өрөө юм бэ?
Яг бодож байснараа 3 өрөө.
Болоод явчихжээ. Их хүнтэй байх та.
Гайгүй, боломжийн. Чи манахаар нэг очоорой.
Тэгнэ. Бол даха. Та надад хайгаа хэлж өгөөрэй.
За, их дэлгүүрийн урд талын 40-р байр, 3 дугаар орц, 70 тоот.
За, та ч бас манахаар очоорой.
Тэглгүүтэй. Баяр та.